ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția precedentă am pornit de la două imagini sugestive din Evanghelia după Ioan. Primul semn la nunta din Cana și gestul tulburător din curțile templului, adică actul curățirii. Vă spuneam că aceste evenimente nu sunt doar fapte istorice, ci semne care descoperă slava lui Hristos și care ne cheamă la o închinare vie, nu de formă, ci din inimă. Astăzi vom face un pas mai departe. Vom încerca să înțelegem ce înseamnă, concret, această chemare pentru viața noastră de zi cu zi. Ne vom opri asupra unei întrebări esențiale, pe care Domnul Iisus o ridică și azi. Cu ce autoritate? Și vom vedea că răspunsul său modelează nu doar gândirea teologică, ci și relațiile, practicile religioase și felul în care ne raportăm la Dumnezeu și la aproapele. Așa că vă invit să ascultăm cu inima deschisă ce ne învață Evanghelia lui Ioan și să reflectăm și chiar să ne lăsăm provocați să trăim o închinare în duh și în adevăr, să alegem deliberat această cale. Continuând firul relatării lui Ioan, vedem că în această imagine a curățirii templului despre care vorbeam în ediția precedentă a emisiunii, Domnul Iisus pășește în templu și găsește locul destinat închinării adevărate, transformat într-un adevărat centru de comerț și de corupție. Legea lui Dumnezeu prevedea ca locul sfânt să fie păstrat curat, un spațiu sacru în care omul se întâlnește cu Dumnezeu în duh și adevăr. Dar chiar și în această situație de declin spiritual, ce ne atrage atenția este modul în care Domnul, cu o deplină autoritate divină, provoacă la o înțelepciune profundă, dincolo de ceea ce pare la prima vedere. De aceea el nu doar răstoarnă mesele negustorilor, ci cu profunzime relevă un adevăr fundamental. Templul de piatră, în întregul său sens, avea să fie înlocuit de o altă formă de închinare, mai profundă și mai autentică. În această acțiune, el investește cu semnificație o destrămare a sistemului vechi, pregătind drumul pentru un nou mod de a-L întâlni pe Dumnezeu, nu în ziduri, ci în inima și trupul său, care avea să devină universalul și perfectul templu al lui Dumnezeu. Și dacă în momentul acela, în fața atenției lui, Iisus a făcut un act de curățire, trebuie să înțelegem dincolo de gestul exterior. El anula cu acest prilej vechiul sistem de închinare tipologic și îl înlocuia cu sine însuși. El era, de fapt, acela despre care psalmul spune că se va face casa de rugăciune pentru toate popoarele, cum scrie prorocul Isaia, dar care avea să ridice un templu diferit în sufletele credincioșilor. Actul acesta nu era doar o curățire circumstanțială, ci o manifestare a unei realități divine, a finalității mântuirii în Hristos. Pentru cei care aveau ochi de văzut, această acțiune era un avertisment, un semn că templul adevărat nu mai era o construcție de piatră, ci trupul lui Iisus, și că în această lucrare se întrupau toate profețiile despre mântuire. În plus, această înțelepciune profundă ne arată cum vechiul și noul se leagă. Cuvintele și gesturile lui nu erau doar profeții sau simboluri prezentate de liderii religioși evrei, ci oglindirea unei relații pregătitoare între Dumnezeu și om. În realitate, intrinsec, în spiritualitatea evreiască, chiar și legile și jertfele aveau un țel, pregătirea pentru un sacrificiu suprem, care avea să deschidă o nouă cale de apropiere de Dumnezeu, nu în ziduri, ci în Hristos, care a întrupat această profeție în realitate vie. Astfel, ca și în cazul templului de piatră, Domnul Iisus nu înlocuiește doar o clădire, ci reface, în chip anticipator, întregul sistem de închinare adevărată centrată pe El. Domnul Iisus a curățit templul și a provocat o schimbare profundă în modul de închinare, dar ucenicii și-au dat seama mai târziu de adevărata semnificație a acestor gesturi și a cuvintelor Domnului. Ioan ne spune că la început nici Petru, nici ceilalți ucenici n-au înțeles ce anume a vrut să transmită Domnul, chiar dacă au fost martori la aceste evenimente. Abia după înviere, Duhul Sfânt revărsat peste ei le-a adus aminte de ceea ce le spusese Domnul și i-a ajutat să înțeleagă profunzimile acțiunilor sale. Nu exista atunci un citat explicit în mintea lor. Era o promisiune generală a Scripturii, dar și o înțelegere nouă, revelată acum de Duhul Sfânt. În același mod, în Evanghelie, Ioan nu indică neapărat un anumit verset, ci face referire la numeroase profeții mesianice, precum Psalmul 16, citat de Petru în capitolul 2 din Cartea Faptelor Apostolilor, care confirmă latura profetică a acțiunilor Domnului Iisus și înțelegerea lor abia acum cristalizată. De altfel, ne spun comentatorii, în limba greacă, verbul a crede are o nuanță complexă și poate fi folosit atât ca referire la obiect, ca în formularea cred în Scriptură, cât și ca referire la o persoană, ca în formularea cred în Iisus ca Mesia. În Evanghelie, Ioan folosește verbul cu precădere în sensul de credință sinceră și persoană. Unele interpretări încercau să distingă între credința autentică susținută de context și una superficială sau falsă. Dar textul lui Ioan respinge această distincție. Pentru el, credința în adevăr și credința superficială sunt exprimate cu același cuvânt și diferențiate doar în funcție de context. Am făcut această precizare ca să vedeți că exegeții analizează și țin cont de fiecare detaliu lingvistic. Este important să înțelegem fiecare detaliu, fiindcă această strategie literară a lui Ioan are un scop clar. El vrea să arate că, deși oamenii pot avea o înțelegere superficială sau pot să nu creadă, adevărul despre Domnul Iisus devine evident și acceptat doar după înviere, când Duhul Sfânt acționează în inima credinciosului. Astfel, toate aceste neînțelegeri din Evanghelie, de exemplu, neînțelegerea semnificației templului, a pâinii sau a faptului că Iisus se prezintă ca păstorul cel bun, sunt, în clipa emiterii lor, momente de confuzie, dar și de revelație în devenire. Foarte important este să ne dăm seama că, deși unele neînțelegeri păreau inițial definitive, ele sunt, pe măsură ce trece timpul, date uitării sau clarificate, odată cu învierea Domnului Hristos și cu lucrarea Duhului. Adevărul învățat de creștini nu aparține doar de o interpretare literară, ci de acceptarea și credința în faptele și promisiunile profetice pe care, Chiar dacă la început par dificil de înțeles, Domnul le descoperă pe măsură ce se împlinește cuvântul său. Însă cei spirituali care pășesc pe această cale nu devin doar spectatori pasivi ai revelației divine, ci devin martori ai unui adevăr pe care îl acceptă cu inima și cu mintea după ce au fost convinși de lucrarea în ei a Duhului Sfânt. În contradicție cu această realitate, cei care nu cred rămân ancorați în neînțelegeri, chiar dacă au în față probele cele mai clare. Ioan nu a scris aceste relatări pentru a-i convinge pe ceilalți să creadă de la sine, ci pentru ca cititorii și ascultătorii să fie martori ai faptului că neînțelegerile și confuziile din jurul acestor evenimente sunt menite să fie depășite prin revelarea adevărului în învierea lui Hristos. În această lucrare, deși neînțelegerile temporare sunt vizibile în toată Evanghelia, ele nu pot anula în cele din urmă certitudinea și credința care izvorăște din lucrarea Duhului Sfânt. Se observă clar că de-a lungul timpului, cele mai multe neînțelegeri, precum cele legate de templu, pâine sau identitatea lui Isus, se luminează după înviere, fiind apoi integrate în credință ca parte a planului divin. În acel moment, și discipolii, și comunitatea creștină, în ansamblul ei, au priceput că aceste neînțelegeri erau trepte ale revelației divine. Pentru noi astăzi, aceste relatări devin un testament al faptului că fiecare fragment de înțelegere superficială poate fi transformat prin lucrarea Duhului și mai ales prin învierea lui Hristos, care rămâne centrul credinței noastre. Ioan ne arată că, în tot procesul de revelație, există un drum al înțelegerii, dar și al credinței, și că, chiar dacă la început nu toate sunt clare, ele devin lumina credinței, odată cu lucrarea lui Dumnezeu în inima noastră și în comunitatea credincioșilor. Și aceasta devine și un apel pentru fiecare dintre noi. Nu ne îndepărtăm de adevăr, de înțelegeri temporare. Încrederea în Fiul lui Dumnezeu, în planul divin și în promisiunea învierii ne ajută să vedem dincolo de confuzie și să ne bucurăm de certitudinea că, în final, credința adevărată nu se baza pe înțelegeri incomplete, ci pe revelarea completă a lui Hristos prin înviere și Duhul Sfânt. Dumnezeu, Cel care cunoștea toți oamenii și nu avea nevoie de mărturia omului despre om, cum scrie Ioan, a pășit în lumea noastră și a început să poarte discuții profunde cu diversi oameni. El nu s-a limitat la evenimentele publice sau la manifestări exterioare. Dimpotrivă, acest Mântuitor care știa totul despre oameni, îi cunoștea și nu avea nevoie de mărturia nimănui despre vreun om, se angajează în conversații care păreau banale la început, dar care ascundeau, de fapt, o profundă revelație spirituală. În aceste dialoguri, el pătrunde din prima secundă în inima fiecărui interlocutor, atingând corzile cele mai sensibile ale trecutului lui, credințele și nevoile lui cele mai diverse. Așa a fost în cazul lui Nicodim, al femeii samaritene, a slujbașului împărătesc, a bolnavului de la scăldătoarea Betesda și mulți alții. Vorbesc despre întâlniri în care, chiar de la început, Domnul Iisus le spune acestor oameni adevăruri cruciale pentru sufletele lor, deși ei nu înțelegeau deplin pe moment. În cazul lui Nicodim, trebuie notat că Evanghelia îl prezintă în același rând cu alți înțelepți, precum Gamaliel. Sensul termenului nicodemic este folosit în limbajul de astăzi ca simbol al tensionării între cunoaștere și credință, între curiozitate intelectuală și angajament față de adevăr, și îl descrie foarte clar pe acest personaj care a venit noaptea la Domnul Isus. De ce a venit Nicodim noaptea? Deplasarea lui nocturnă nu este întâmplătoare. În limba greacă, ne spun specialiștii în limbile clasice biblice, cuvântul nux, adică noapte, poartă adesea conotații morale sau spirituale. În Biblie, noaptea simbolizează întuneric, confuzie, înstrăinare de lumină. Nicodim, ca și alți interlocutori ai Domnului Iisus, era în noapte nu doar în sens literal, ci și spiritual. În alte pasaje ale Evangheliei lui Ioan, ca cel din capitolul 5, în care Iisus spune că noaptea nimeni nu poate să lucreze, din capitolul 11, unde Domnul spune că cel care umblă noaptea se poticnește pentru că nu are lumina în el, sau în capitolul 13, unde se relatează că Iuda a ieșit în grabă de la cina cea de taină și că afară era noapte. E bine, termenul lux este folosit cu sens metaforic, ca simbol al stării de înstrăinare față de lumină, de adevăr sau de Dumnezeu. Chiar dacă, în mod excepțional, Nicodim îi vorbește cu respect ca unui coleg de studiu învățătorului din Nazaret, distanța dintre el și deținătorul totalității credinței adevărate nu este una superficială. În conversația lor, Domnul Iisus îl invită să pătrundă în lumea adevăratului fundament al credinței, nașterea din nou, adică un nou început spiritual, o renaștere de sus, ceea ce denotă o convingere clară că Nicodim, în speranța sa de pătrundere a adevărului, trebuie să fie înnoit din interior. În comentarii și interpretări, Nicodim a fost perceput adesea ca simbolizând o categorie largă de oameni cu sufletul deschis, dar care încă n-au pătruns adevărul și care au o credință parțială. Nicodim recunoaște că știe că Iisus vine de la Dumnezeu, după semnele și înțelepciunea sa, totuși nu-l acceptă pe deplin ca Mesia, așa cum ar fi făcut-o dacă ar fi fost animat de o credință deplină. Vorbim aici despre o credință fragilă, o inițiere timidă, un început de înțelepciune. Este o adevărată chemare de a înțelege că, deși Nicodim pricepe câte ceva despre identificarea lui Iisus, el rămâne încă în întunericul înțelegerii incomplete, rămâne încă în noapte. În același timp, această întâlnire este simbolică pentru mulți oameni din zilele noastre. Au preocupări sincere, dar încă nesigure. Au dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar fără curajul de a-L face pe deplin stăpânul vieții lor. Exemplul lui Nicodim ne învață și altceva, că timpul și locul nu sunt întotdeauna cele mai relevante. În Evanghelie, scopul evident este ca fiecare cititor al ei să înțeleagă că Dumnezeu, chiar în momentele de frică, de întuneric moral sau de confuzie, ziua sau noaptea, adresează apeluri spre o nouă naștere spirituală. Nicodim nu trecea doar printr-un proces de învățare intelectuală, ci printr-o experiență profundă de regenerare, care cere voință și credință. Mărturia evanghelistului, în final, ne arată clar că Nicodim, chiar dacă a venit noaptea pe întuneric, a ajuns în cele din urmă să accepte adevărul. În cele din urmă, el a pășit pe calea credinței autentice și a devenit un martor despre Hristos și lucrarea sa. Întrebarea pe care ne-o lasă această scenă nu este doar despre întrebările lui Nicodim, ci despre noi înșine. În ce măsură lăsăm ca lumina adevărului lui Dumnezeu să ne pătrundă în inimă, chiar dacă la început nu înțelegem totul? În ce stadiu al credinței ne aflăm și ce pași trebuie să facem pentru a ne naște din nou, așa cum ne învață Domnul? Această întâlnire în noapte ne provoacă pe fiecare să ne deschidem inima pentru adevărul revelat știind că odată ce vom lăsa ca lumina lui Hristos să ne pătrundă, vom merge din întuneric la lumină și fiecare pas va fi un pas spre împlinirea planului divin în viața noastră. În această conversație enigmatică, Nicodim, un înțelept și mândru fariseu, își exprimă de fapt o întrebare. Cine ești tu atunci? Ca în cazul în care Ioan Botezătorul a fost întrebat de farisei, tu cine ești? Însă Biblia ne arată că, în mod formal, Nicodim nu a întrebat direct, ci a lăsat să se înțeleagă. Ești un învățat trimis de Dumnezeu, dar ești doar atât? Ești un profet sau ai putea fi chiar Mesia? În mod surprinzător însă, cuvintele Domnului Iisus depășesc orice întrebare doar implicită. Dincolo de toate, se ascunde o premisă fundamentală. Nicodim credea că putea evalua semnele și învățătura lui Iisus folosind criterii cu caracter excepțional, stabilite de el însuși, așteptând semne vizibile, iscusințe teoretice sau criterii religioase tradiționale. Întrucât pentru Nicodim semnele nu erau suficiente, iar propria lui înțelepciune și judecată păreau să-i ofere o perspectivă clară asupra identității lui Iisus, Domnul respinge această abordare. Nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, declară el, introducând cuvintele adevăr vă spun. O formulă solemnă, destinată să sublinieze autenticitatea și importanța mesajului. Pentru noi această expresie semnifică adevărul că, fără nașterea din nou, nimeni nu poate înțelege sau intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă însă această împărăție? În Vechiul Testament, conceptul de domnie sau împărăție nu se referă doar la un teritoriu pământesc, ci la domnia supremă a lui Dumnezeu, care acoperă întregul univers și controlează istoria. Și totuși, în profunzimile gândirii iudaice, această împărăție avea un caracter atât de actual, de moment prezent, cât și de viitor. Adică, ești deja sau nu ești parte din ea, în înțelegerea profetică, și trebuie să te naști din nou pentru a fi întrânsa. Pentru un evreu cu convingerile din vremea lui Nicodim, să vadă împărăția lui Dumnezeu însemna să participe la izbândirea finală, la încheierea istoriei și la viața veșnică, după promisiunile profeților despre împăratul David, despre răscumpărătorul așteptat, despre restaurarea creației. În același mod, în Evanghelie, împărăția e aproape deja o lucrare începută în prezența lui Hristos și în lucrarea Duhului Sfânt, deși în același timp ea se va împlini pe deplin la sfârșitul veacurilor. Pentru Ioan, această intrare în împărăție sau vederea împărăției nu înseamnă exclusivitate pentru viitor, ci și o experiență deja prezentă. Un a intra în viață și în bucuria veșniciei aici și acum, conform cu versetul de aur al Evangheliei Ioanine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Ca și în alte pasaje biblice, în special din Evanghelia după Ioan, cuvintele de tipul a intra în viață sau a vedea împărăția sunt strâns legate de începerea vieții noi în Hristos. Adevărul este că pentru mulți evrei conceptul de împărăție era aproape exclusiv escatologic, o realitate care trebuia să vină la sfârșitul veacurilor. Însă, dincolo de aceasta, Iisus aduce o veste extraordinară. ea a început deja. Împărăția lui Dumnezeu s-a instaurat în inimile celor care se nasc din nou, împărăția spirituală. În lumea lui Nicodim și a contemporanilor săi, această împărăție era așteptată odată cu venirea unui mesia politico-militar, care să-i readucă la statutul de putere ca în vremea lui David. Domnul Iisus descrie însă împărăția în termen de reînnoire sau o altă identitate, fundamentată pe renaștere spirituală, nu pe voința omului, ci pe intervenția Duhului Sfânt. În limba greacă, verbul a fi născut are atât sensul de a fi generat, cât și de a fi reînnoit, creat. În acest context, Iisus nu se referă la o nouă naștere biologică, ci la un proces de regenerare spirituală, de renaștere de sus, de la Dumnezeu. Această inundare a textului cu sensuri multiple are o importanță majoră pentru cititorii și ascultătorii de astăzi. Într-o lume în care diversitatea și pluralismul ideilor ne pot pune în dificultate, mesajul rămâne clar. Nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu trece prin această naștere din nou, această renaștere făcută posibilă de Duhul Sfânt, care schimbă inima și mintea. Este, în esență, o invitație la o transformare profundă, spirituală a persoanei, înainte ca această împărăție să devină realitate în istorie, și care se va împlini la revenirea Domnului și va deveni definitivă după mileniu. Astfel, Nicodim, care venea noaptea, ne simbolizează adesea pe fiecare dintre noi. Cei care caută, sunt curioși și poate sunt conștienți că au nevoie, dar nu înțeleg încă pe deplin sau nu sunt pregătiți să facă total pasul credinței. Însă după conlucrarea cu Duhul Sfânt, această noapte devine o atmosferă de transformare, iar nașterea din nou devine clară și indispensabilă pentru a intra în adevărata viețuire cu Dumnezeu. Această relatare ne reamintește că Mântuitorul nu vorbește numai despre un eveniment punctual, ci despre o realitate permanentă. Nașterea din nou este o experiență zilnică, o continuă purificare și regenerare, care trebuie să ne definească în calitate de credincioși pentru a putea fi parte integrantă în împărăția Lui, aici și în veșnicie. Discuția despre nașterea din nou suscită întrebări profunde și multiple interpretări. Mulți comentatori au încercat să urmărească originea expresiei născuți din nou în diverse curente religioase, precum gnosticismul, religiile de mistere sau alte forme de păgânism. Unul dintre aceștia a fost Walter Bauer, un renumit biblist și teolog german, cunoscut mai ales pentru lucrarea sa fundamentală Ortodoxie și erezie în primele zile ale creștinismului, publicată în anul 1934. Însă lectura acestui capitol în Evanghelia după Ioan, care ne prezintă dialogul Domnului cu Nicodim, relevă un mesaj profund, care reclamă o experiență fundamentală, transformatoare și de ordin divin, care depășește orice experiență religioasă superficială sau tradițională. Pentru mulți, acest pasaj se aseamănă cu relația cu religia iudaică, unde, de exemplu, un prozelit botezat sau convertit era perceput ca fiind în esență nou născut. O persoană care, prin actul de convertire, obținea o stare diferită, sfântă, dar nu neapărat conceptul de regenerare spirituală. Alte interpretări menționează sacrificiile zilnice, care pentru unii dădeau credința că poporul lui Israel ar fi, în esență, un copil de un an în relație cu Dumnezeu. Însă aceste paralele sunt superficiale. În cazul prozelitului convertit la iudaism, se face referire la statutul legal, iar credința în jertfe privea în perspectivă la jertfa lui Hristos, nu la renaștere interioară spirituală. Unii interpreți consideră că acest capitol este o versiune ioaneică a ideii din Evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, conform cărora cei care nu se vor întoarce la Dumnezeu și nu se vor face ca niște copilași, nu vor avea acces în împărăție. Însă această interpretare nu reușește să surprindă în întregime sensul central. Mântuitorul nu vorbește aici despre umilință, credință sau credință necondiționată ca a copiilor, ci despre o transformare radicală, despre o naștere din Dumnezeu, din domeniul divinei reînnoiri. Importanța și background-ul acestei idei, vom vedea, se pot deduce din cuvintele Domnului Iisus, care spune clar că fără naștere din apă și din Duh, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Acest concept nu este străin de peisajul biblic evreiesc, de la profeții care vorbesc despre o renaștere a creației, precum vedem, spre exemplu, în capitolele 65 și 66 din cartea prorocului Isaia, până la așteptarea finală a unui rege trimis de Dumnezeu, care va instaura o împărăție veșnică, totul gândit ca o schimbare radicală, de la individual la global. Pentru Nicodim însă această explicație a Domnului Iisus părea de neînțeles. El înțelegea nașterea din nou literal, ca pe o revenire în pântecele mamei, și răspunde cu surprindere: cum aș putea să mă întorc iar în pântecele mamei mele ca să mă nasc din nou? În mintea lui, această metaforă a nașterii nu putea fi aplicată decât concret la corpul fizic și nu la un proces spiritual. Să nu credem însă că Nicodim era un om lipsit de înțelepciune sau de bună credință. Din contră, el avea cunoștințe adânci despre Scriptură și era respectat ca înțelept. Însă, în fața cuvintelor lui Iisus, chiar și cel mai pătrunzător înțelept trebuie să-și recunoască limitele înțelegerii proprii. În relatarea aceasta, în special întrebarea lui cum aș putea să mă întorc iar în pântecele mamei, exprimă nu doar confuzie, ci și o dificultate reală în a lega noțiunea de naștere de sus din Dumnezeu cu procesul de transformare interioară de care au nevoie toți cei care vor să intre în împărăția divină. În modul în care Ioan relatează această conversație, putem observa că Nicodim, un om cu o pregătire solidă, cu cunoștințe teologice și cu o poziție respectabilă, nu înțelege de la început că nașterea din nou nu presupune o revenire fizică, ci o transformare spirituală radicală. De aceea răspunsul lui, care ia afirmația lui Iisus ad literam, nu trebuie interpretat ca o lipsă de deschidere sinceră, ci mai degrabă ca o dificultate profundă în a percepe dimensiunea divină a învățăturii Domnului. El nu putea înțelege că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, omul trebuie să fie transformat nu doar prin apă și ritualuri, ci prin intervenția Duhului Sfânt. Dacă privim profetic și teologic, această naștere de sus înseamnă o renaștere a naturii umane pierdute, o schimbare de fundament care implică moartea vechiului și învierea spre o viață nouă, de la înțelepciunea omenească la cea divină, de la deprinderile păcătoase la puterea spirituală de a trăi în neprihănire. În spiritul lui Ioan, această schimbare radicală nu se limitează la experiența unui individ. Ea deschide ușa pentru ca, prin biruința Duhului, să participăm încă din această viață la viața veșnică, la realitatea împărăției lui Dumnezeu, care s-a început deja în lucrarea și în învățătura Domnului Hristos. Așadar, pentru fiecare dintre noi, acest pasaj ne provoacă să ne întrebăm: acceptăm cu adevărat această naștere de sus? Ne lăsăm transformați de lucrarea Duhului pentru a putea păși aici și acum în adevărata viață a împărăției spirituale? În concluzie, conversația cu Nicodim evidențiază încă de acum 2 milenii diferența fundamentală între credința superficială și credința autentică, între cunoașterea doctrinară și transformarea interioară. La fel ca și atunci, și astăzi, numai cei care se lasă născuți din Duhul Sfânt pot intra în adevărata împărăție a lui Dumnezeu. Și această naștere nu e o experiență unică, ci un proces continuu în care fiecare pas ne aduce mai aproape de planul divin, de mântuire, până la înflorirea completă a vieții veșnice. În învățătura lui Iisus despre nașterea din apă și din Duh, se ascunde o temă cu multiple interpretări, dar și cu o profunzime teologică care depășește explicațiile superficiale. Mulți comentatori s-au întrebat: ce are în spate această expresie? La ce experiență se referă? Au fost aduse în discuție influențe din gândirea gnostică, din religiile de mistere, ori din tradiții păgâne. Însă interpretările acestor influențe nu pot acoperi adevăratul sens al pasajului. Unele teorii susțin că nașterea din apă și din Duh implică două nașteri, una naturală, fizică, și o alta superioară, spirituală, efectuată de Duhul Sfânt. Dar această interpretare întâmpină dificultăți. În primul rând, textul nu indică clar două naștere distincte, ci sugerează o singularitate, o renaștere esențială. În altele, interpretările despre apă, ca apa din amniotic, nu sunt susținute de sursele istorice sau lingvistice. În plus, în contextul Evangheliei, expresia apă și Duh poate fi mai bine înțeleasă ca o referință la o singură naștere, nașterea de sus, spirituală, pe care Duhul o realizează în inima credinciosului. Un alt argument în favoarea acestei interpretări este faptul că în teoriile moderne și în limbajul biblic, apelarea la ritualul botezului, care implică apă, devine o expresie simbolică a acestei nașteri spirituale. În Evanghelia după Ioan, de exemplu, apa și Duhul sunt legate în mod explicit. Pentru mulți teologi, această relatare indică faptul că născut din apă și din Duh poate fi în esență echivalent cu născut din Dumnezeu sau născut din Duhul, ceea ce marchează începutul vieții veșnice. Ellen White subliniază clar acest aspect în lucrarea Hristos, Lumina Lumii. În capitolul referitor la nașterea din nou, ea afirmă: nașterea din nou nu înseamnă doar o schimbare superficială de caracter sau o reînnoire a obiceiurilor exterioare. Înseamnă nașterea unei noi ființe, născută din Dumnezeu, care devine un membru plin de viață al familiei divine, o ființă în care lucrarea Duhului s-a săvârșit în întregime. Și închei citatul. Această afirmație susține ideea că nașterea din apă și din Duh nu este doar un ritual ceremonial, ci un act profund de regenerare spirituală, de a deveni născut din Dumnezeu, adică un copil al lui Dumnezeu, o ființă reluată în iubirea și harul divin, inițiată în viața veșnică. Ellen White accentuează că această experiență transformă ființa întreagă, nu doar exteriorul, și marchează începutul vieții veșnice în relația cu Dumnezeu. Trebuie să subliniem că pentru Ioan această experiență nu se reduce la un ritual exterior, ci la o lucrare profundă și esențială, regenerarea inimii, transformarea ființei, nașterea unei vieți noi care să înceapă chiar de aici, de pe pământ. Ca și în alte pasaje, moartea omului vechi, păcătos, și nașterea din nou sunt necesare pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. În final, această expresie reclamă o înțelegere spirituală și personală a credinței. Nu e vorba doar de o ritualizare sau de o simplă trecere formală, ci de o intervenție divină, de o reînnoire a naturii umane, care produce un nou început în relația cu Dumnezeu. Întrebarea pentru fiecare credincios este: acceptăm această renaștere ca pe o realitate zilnică? Suntem deschiși să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne transforme din interior? Așadar, pasajul despre nașterea din nou ne îndeamnă nu doar să înțelegem teoretic această realitate, ci să o trăim zilnic ca pe o experiență de transformare și reînnoire continuă, având în centrul său lucrarea Duhului și întâlnirea cu Hristos. Comentatorii și interpreții au fost foarte interesați să despice firul în patru și să pătrundă sensul cuvintelor Domnului Iisus. Astfel, o variantă acestei interpretări este aceea că apă nu se referă la botezul creștin, ci la botezul lui Ioan, cel al pocăinței. În acest caz, Iisus ar fi spus că botezul pocăinței, oricât de important ar fi, nu este suficient. Trebuie să existe și o naștere spirituală din Duh. Sau dacă Nicodim a refuzat să fie botezat de Ioan, atunci Iisus îl mustră subtil, spunând că trebuie să treacă atât prin botezul pocăinței, adică apă, cât și prin nașterea din nou din Duhul Sfânt. Să primească Duhul Sfânt de la Mesia nu înseamnă o umilință. Dimpotrivă, este un privilegiu măreț. Dar să te cobori în Iordan în fața unei mulțimi curioase și să recunoști nevoia ta de curățire și naștere nouă era prea mult. De aceea Domnul nostru îi declară acestui fariseu că o moarte sinceră față de trecut este la fel de necesară ca și viața nouă pentru viitor. Argumentul presupune că Ioan Botezătorul avea atât de multă influență încât o simplă menționare a apei ar fi invocat imediat imaginea misiunii sale. Totuși, dacă ar fi fost astfel, răspunsul lui Nicodim pare nepotrivit. Dacă aluzia la Ioan este clară, de ce a reacționat Nicodim cu incredulitate și ignoranță? Dacă botezul lui Ioan ar fi stat la baza interpretării, atunci asta ar sugera că Iisus făcea din botezul baptistului o condiție obligatorie pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă acest ritual urma să fie în curând înlocuit de botezul creștin. În plus, această soluție implică faptul că Iisus este recunoscut ca Mesia, care oferă Duhul Sfânt și lucrează în oameni prin El. Însă nu este clar dacă Nicodim a ajuns să înțeleagă această recunoaștere. Nu voi evidenția însă acum toate teoriile pe care le-am citit despre ce au crezut unii și alții că înseamnă nașterea din nou. Ar fi pierdere de timp. Interpretarea cea mai plauzibilă pentru născut din apă și din Duh se reduce la trei aspecte principale. În primul rând, expresia se referă la naștere de sus, astfel încât numai o naștere este în vedere. În al doilea rând, prepoziția din se referă atât la apă cât și la Duh și sugerează o unitate conceptuală, o singură sursă din care provine această regenerare. În fine, în al treilea rând, Domnul Iisus îl mustră pe Nicodim pentru că nu înțelege aceste lucruri, în calitatea lui de învățător al lui Israel, ceea ce ne împinge să ne întoarcem la ceea ce scrie în Vechiul Testament pentru a înțelege mai bine ce avea în vedere. Chiar dacă expresia completă născut din apă și din duh nu apare explicit în Vechiul Testament, elementele esențiale sunt acolo. De exemplu, în mesajul lui Dumnezeu pentru Israel, sintagma Fiul al lui Dumnezeu, din cărțile Exod, Deuteronom și Osea, sugerează ideea de o naștere divină, o naștere în sens spiritual pentru tot poporul ales. Duhul lui Dumnezeu totdeauna în Vechiul Testament reprezintă principiul de viață, chiar în creație, după cum vedem în Cartea Genezei. În Biblie, Duhul este așteptat să fie revărsat peste oameni ca binecuvântare, ca dreptate și renaștere interioară, după cum vedem în cărțile lui Ioel, Isaia și Ezechiel. Apa simbolizează de asemenea curățire și reînnoire, în special când se vorbește despre potop sau turnarea de apă și duh, astfel încât temele se completează reciproc. Apa simbolizează curățirea și sfințirea, iar Duhul transformarea inimii, în așa fel încât oamenii să poată urma calea lui Dumnezeu cu totul, după cum citim în cartea prorocului Ezechiel. Nici nu este întâmplător că relatarea despre Valea Oaselor Uscate, unde Duhul readuce viață, urmează imediat pasajelor referitoare la apa și Duhul lui Dumnezeu în cartea lui Ezechiel, capitolul 37. Așadar, interpretarea cea mai plauzibilă și mai bine susținută rămâne aceea că născut din apă și din duh face referire la o unică naștere spirituală, ieșită din această apă, simbolul botezului și al revărsării Duhului, prin care omul devine parte din familia lui Dumnezeu și primește viața veșnică. Dragul meu prieten, accepți ca inima ta să fie reînnoită de Duhul lui Dumnezeu, să-ți fie transformate toate gândurile și dorințele vechi, pentru ca tu să poți deveni cu adevărat copil al lui Dumnezeu? Alege astăzi. Ai în mâinile tale puterea de a răspunde apelului lui Hristos. Lasă-te născut din nou. Nu lăsa această ocazie să treacă pe lângă tine. Până la urmă, chemarea nu este doar despre ceea ce poate face Dumnezeu pentru noi, ci și despre ceea ce fiecare dintre noi alegem să fim în fața Lui, astăzi și pentru totdeauna. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!